Bab 14. Kena apa Gusti Allah ngumpulke lan ngatur umate? Siji. Kena apa Gusti Allah ngatur bangsa Israel jaman biyen? Gusti Allah ngumpulke anak putune Abraham dadi bangsa sing duweni hukum. Bangsa iku dijenengi bangsa Israel. Yehuwa nggunakake bangsa iku kanggo njaga ibadah lan pangandikane supaya tetep ana. Dadi wong-wong saka kabeh bangsa iso entuk berkah saka bangsa Israel.
Purwaning dumadi 22 ayat 18 kitab suci mawi basa Jawi resmi kondo. Karo dene mergo saka turunira iku sakae para bangsa ing bumi bakal padha binerkan mergo sira wis ngestokke dawuh ingsun.
Gusti Allah milih bangsa Israel dadi seksi-seksine. Lelakone bangsa Israel mbuktekke yen manut karo hukum-hukume Gusti Allah mesti entuk berkah. Mula bangsa-bangsa liyane iso kenal karo Yehuwa saka bangsa Israel.
Yesaya 43 ayat 10 kondo. Sira iki padha dadi seksining sun, mengkono pangendikane Pangeran Yehuwa, tuwin abdining sun kang wis sun pilih, supaya sira padha sumurup lan kumandel marang ingsun lan mangerti menawa ingsun iki tetep panjenengane. Sadurunge ingsun ora ana Allah kang jumeneng, sarta sawise ingsun bakal ora ana liyane meneh. Ayat 12 kondo, ingsun iki kang paring sumurup, kang paring karahayon lan pawarto, tuwin dudu Allah ngamonco kang ana ing tengahira. Sira iku padha dadi saksi ingsun, mengkono pangandikane Sang Yehuwa, lan ingsun iki Allah.
Loro, kena apa wong Kristen sing asli kudu dikumpulke lan diatur? Bangsa Israel wis ora ditampa meneh dadi umate Yehuwa, mula saiki Yehuwa milih jemaat Kristen dadi umate. Wong Kristen sing asli jaman saiki dadi seksi-seksine Yehuwa nganteni bangsa Israel.
Lelakone para rasul 15 ayat 14 kondo. Sederek Simon mentas nyariosaken, bilih wiwit-wiwitan milo, Gusti Allah sampun ngatingalaken sih rahmatipun. Inggih menika anggenipun milih satunggaling bangsa saking antawisipun bangsa-bangsa sanes wau kagem asmanipun. Ayat 17 kondo, supaya wong-wong liyane kabeh padha ngupaya marang Pangeran, mengkono uga kabeh wong kang ora wanu marang Gusti Allah kang ingsun sebut kagungan ingsun, mengkono pangendikane Pangeran kang nindakke iku kabeh.
Yesus ngumpulke lan ngatur para murite kanggo mulang lan didik wong-wong sak donya supaya dadi murite. Ing jaman pungkasan iki, upaya mulang wong-wong lagi mempeng-mempengi. Lagi sepisan iki, Yehuwa ngumpulke wong-wong saka bangsa-bangsa kanggo ngibadah karo Yehuwa. Wong-wong Kristen sing asli dikumpulke lan diatur supaya iso padha nulung lan padha gedhekke ati siji lan sijine. Ing pakumpulan ibadah, wong-wong kuwi sinau saka Alkitab, sing disinauni padha kabeh sadonya.
Ibrani 10 ayat 24 lan 25 kondo, serta moro padha ngon ing ngon, supaya padha atak ing katresnan lan ing penggawe utama. Kita aja ngedohi pakumpulan-pakumpulan pangibadah kita, kaya pakulinane sawenehing wong, ananging payu padha eling ing ilingke. Sarta ngarepke dinaning Gusti kang saya cedhak iki, disaya mempeng anggon kita tumindak ing gawe.
Telu. Kapan jemaat seksi-seksi Yehuwa mulai diatur ing jaman saiki? Ing taun 1870-an, ana sing mulai sinau katerangan sing bener saka Alkitab sing durung dingerteni wong-wong liyane. Wong-wong sing wis sinau iki ngerti yen Yesus ngumpulke lan ngatur murid-murite kanggo mulang lan didik bab ratone Gusti Allah. Mulai wektu kuwi, wong-wong iki mempeng nindakake perintah Yesus kanggo mulang saka Alkitab. Ing taun 1931, wong-wong iku dijenengi seksi-seksi Yehuwa.
Lelakone para rasul 1 ayat 8 kondo, nanging kowe bakal padha tampa kasekten Samongso Sang Roh Suci wis nedhaki marang kowe kabeh. Sarta kowe bakal padha dadi seksiku ana ing Yerusalem lan ing sak tanah Yudea kabeh, sarta ing tanah Samaria tuwin tumeka ing pungkasaning bumi. Lelakone para rasul loro ayat 1 kondo, bareng ing dina riyaya Pentekosta, kabeh wong padha nglumpuk. Ayat 4 kondo, tumuli kabeh padha kapenuan ing Roh Suci, sarta banjur padha wiwit guneman nganggo basa-basa liya, bab kang kawisike dening Roh supaya kalairke. Ayat 11 kondo, iya wong Yahudi, iya wong kang manjing agama Yahudi, wong Kreta lan wong Arab, kita krungu, wong-wong iku padha celathu nganggo basa kita dhewe-dhewe, bab pakaryan-pakaryan agung kang katindakke dening Gusti Allah. Lelakone para rasul 5 ayat 42 kondo, sarta saben dina padha mbacutke anggone memulang, ana ing pedalaman suci lan ana ing omah-omah, tuwin martake Injil kang mratelake yen Sang Kristus iku Gusti Yesus.
Papat. Kepiye carane seksi-seksi Yehuwa dikumpulke lan diatur? Ing jamane para rasule Yesus, jemaat Kristen ing kabeh panggonan dituntun karo pengurus pusat sing ngakoni Yesus dadi pimpinane. Ing jaman saiki, seksi-seksi Yehuwa uga entuk tuntunan saka pengurus pusat. Para pinituwa sing wis akeh pengalamane dadi anggotane. Pengurus iki sing ngawasi kantor-kantor seksi-seksi Yehuwa ing negara-negara liyane. Kantor-kantor iki sing gawe lan ngirim buku ing luwih saka 600 basa kanggo sinau Alkitab. Mula, luwih saka 100.000 jemaat sak donya iso entuk panglipur lan tuntunan saka Alkitab. Ing saben jemaat ana wong-wong lanang sing dipilih dadi pinituwa kanggo nggatekke lan didik umate Gusti Allah.
1 Petrus 5 ayat 2 lan 3 kondo, pepantan mendane Gusti Allah kang ana ing kowe iku ngonen. Aja mergo kepeksa nanging kalawan legawaning ati laras karo kersaning Allah. Sarto, aja mergo seko kepingin oleh kauntungan, nanging kalawan rasa leladi. Kowe aja tumindak kaya-kaya nguasani pasamuan reksanmu, nanging dadya tulodo tumra pepantan iku.
Kaya rasul-rasule Yesus jaman biyen, seksi-seksi Yehuwa dikumpulke lan diatur kanggo marani wong-wong ing omah-omah supaya iso diwulang lan dididik dadi murite Yesus. Seksi-seksi Yehuwa uga nawani sinau Alkitab kanggo sing kepingin ngerti katerangan sing bener saka Alkitab. Seksi-seksi Yehuwa ora mung dadi kumpulan wong-wong sing nindakake ibadah, nanging iso dadi sedulur sing padha ngateke siji lan sijine merga bapake mung siji, yaiku Yehuwa. Seksi-seksi Yehuwa kuwi dadi keluarga sing paling ayem tentrem ing donya iki. Merga iso nyenengke Gusti Allah lan resnani wong liya.
Jabur 33 ayat 12 kondo, rahayu bangsa kang nganggep Sang Yehuwa dadi alae, sarta suku bangsa kang kepilih iku dadi kagungane. Lelakone para rasul 20 ayat 35 kondo, tumrap ing sadengah perkara, aku wis aweh tulodo marang kowe. Yen wong padha kewajiban nyambut gawe mengkono, kagawe mbiyantu wong-wong kang sekeng, sarta kudu eling marang pengendikane Gusti Yesus, sebab panjenengane piyambak wis ngendika, rahayu wong weweh ketimbang karo nampani.